kvin koncertoj en la historia interno de la Occidenta Pomerio okazos kadre de la oka somera migra festivalo laŭ la gotika itinero. La unua okazos la 19 de aŭgusto en la loko Kobach en la tia preĝejo de la plej sankta koro de Jesuo. La festivalo popularigas lokojn ligitajn kun la eŭropa itinero de brika gotiko kaj muzikon de antaŭ jarcentoj. Ĉiun el la koncertoj antaŭos historiaj prelegoj kaj gvidata ekskursociklo laŭ itineroj, ĉe kiuj troviĝas la plej gravaj konstruaĵoj ligitaj kun la historio de la gotika itinero. Kiel emblemo de la festivalo estis utiligita fama rozeto, ornamanta la lokan cistercianan preĝejon. Dum la inaugura koncerto Piotr Chrupek, ludanta la barokan altviolonon kun la ensemblo Consortium Sedinum, plenumos la komponaĵon de Georg Philipp Telemann al la polaka, kiu kreiĝis dum la vizito de la komponisto en Żary. La koncerton antaŭos vizito en la preĝejo en Wałtyń kun unikaj polikromiaĵoj prezentantaj la historion de la savo. La laŭvicaj koncertoj okazos en la lokoj Trzebiatów, Gardno, Chwarstnica kaj Gryfino. La finala koncerto enhavanta ciklon de komponaĵoj titolita Muzika Baltika Sakra okazos la 16 de septembro en Szczecin en la preĝejo de Johano Evangelisto. Al muzikŝatantoj servos speciala buso trafikanta inter Szczecin kaj la festivalaj koncertolokoj.